Valdība pirms nedēļas valsts budžetā ātro paštestu iegādē rezervēja vēl 15 miljonus eiro, paredzot no 6. decembra to obligātu organizēšanu visiem klātienē strādājošajiem. Atzīstot, ka šo procesu būtu grūti organizēt un kontrolēt, uzņēmumos un iestādēs ātrie paštesti būs brīvprātīgi. Šonadēļ līgumu par ātro testu piegādi 3 miljonu eiro apjomā plānoja slēgt ar nesen dibināto uzņēmumu Express laboratorija. Taču tas un vēl kāds pretendents no tā ir atteicies. Saruns ar pārējiem konkursa dalībniekiem ar pabeigt līdz piekdienai. Ātrie paštesti ir bijuši un būs daļa no stratēģijas Covid izplatības ierobežošanai un iepirkumi turpināsies, norādīja veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Jau ilgstoši, jau sen tiek nodrošināti šie te paštesti skrīningu vajadzībām dažādās situācijās. Tos lieto arī privātā sektora darba devēja par saviem līdzekļiem iepērkot. No 15. novembra šos paštestus mēs izmantojam arī divreiz nedēļā skolās, lai palielinātu drošību skolās, sociālā sektorā un citur. Un šie nav jautājumi, kas būtu viennozīmīgi saistīti tikai ar šo lēmumu par paštestu izmantošanu kā pienākumu darba vietās, kur strādā klātienē.
Latvijas radio uzrunātajos uzņēmumos praksa ar ātriem COVID-19 paštestiem ir dažāda, taču tie ir populāri, ko aptaujā noskaidroja arī Latvijas darba devēja konfederācija. Gaļas ražošanas uzņēmumā Forevers, kas pērnrudeni pārciet COVID-19 uzliesmojumu, šobrīd paštesti ir pieejami visiem vairāk nekā 700 darbiniekiem uzņēmuma ražotnē, veikalos un birojā. Tie bija nodrošināti arī laikā, kad vēl nebija pienākums visiem vakcinēties, stāsta Forevers pārstāve Alīna Žižina.
Un mēs esam uzņēmušies tātad šo te testēšanu visam darbinieku apjomam testi tiek nodrošināti uz uzņēmumu rēķinu, un tas ir viens no šiem te veidiem, kādā mēs varam censties tātad nodrošināt šos te drošos darba apstākļus, nu nerunājot nemaz par vispār pieņemtiem jau drošības līdzekļiem, kas ir dezinfekcija, maskas un tā tālāk.
Tāda pat pieeja ir uzņēmumā Valmiera Muižas alus. Tā vadītājs Aigars Runģis ar gandarījumu stāsta, ka jau tuvākajā laikā pret COVID-19 vakcinēti būšot visi uzņēmumi. Strādājošie. Pēc vakcinācijas un arī balsta pots visiem pienākas uzņēmuma apmaksāta brīvdiena. Šobrīd nodrošināti arī ātrie paštesti kā papildus garantija drošai darba videi, stāsta Runģis.
Mēs, nu, brūzī arī esam lēmuši, ka mēs tad reizi nedēļā būs brīvprātīgi obligāti jāveic šie testi. Dažādas komandas dažādās vietās strādā. Katra komanda vienosies par to dienu, kad reizi nedēļā viņi to dara. Reiz nedēļā tas tāds reāls veids, ko var izkontrolēt un ko var organizēt uzņēmumus. No rīta pirms cilvēks uzsāk darbu, viņam jāatnāk mazliet agrāk ir un tad jāuztais tests un cerams, ka viss kārtībā un tad, nu, iet tālāk rosās.
Savukārt uzņēmumā Tukuma piens pašlaik ātrie paštesti nav ikdienas prasība. Uzņēmuma pārstāvis Armands Artihovičs stāsta, ka tos izmanto atsevišķos gadījumos, taču norāda uz citiem profilaks pasākumiem, kas kļuvuši par ikdienu jau senāk.
Kas mums noteikti, ja man liekas, paša sākuma kopš vispārībā šī slimība te ir parādījusies, tad mums ir temperatūras mērīšana un parakstīšanās žurnālā jau tas jau mums jau kā tāda rutīna 2 gadus ir.
Dažādi uzņēmumi atbildēs par darbu pandēmijā, vienlaikus izskan arī cerība par ātrāk pieņemtiem lēmumiem par papildus prasībām vai ierobežojumiem, lai varētu veiksmīgāk tiem pielāgoties. Jānis Kincis, Latvijas radio.